ในท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะโดยหัวข้อใหญ่หมายว่าธรรมะนั้นเสมอด้วยแผ่นดินเป็นครั้งที่9ในวันนี้นั้นจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าอุบายมีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่ขณะจิตขอให้ทำความรู้สึกไว้ในใจอยู่เสมอว่าการบรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินนี้มีความมุ่งหมายอันแท้จริงในข้อที่ว่าต้องการให้เรามีธรรมะได้จริงเราอยู่มันเป็นประจำเรื่องที่เราต้องอยู่บนแผ่นดินหรือบนผิวโลกนี่มันอยู่กันจริงๆมันต้องอยู่ได้จริงการบรรยายในบางคราวหรือบางชุดนั้นไม่ได้มีความมุ่งหมายอย่างนี้ดังที่พูดเรื่อยเปื่อยไปหลายเรื่องหลายราวแต่การบรรยายนี้มุ่งหมายจะให้เป็นเรื่องเดียวที่สำเร็จประโยชน์เพื่อมีธรรมะกันให้ได้จริงๆจึงมัวพูดกันแต่หัวข้อนี้โดยนัยยะอันละเอียดเป็นขั้นๆไปธรรมะมีความจำเป็นเนื่องกันอยู่กับเราเหมือนกับแผ่นดินจัดการกับแผ่นดินคือธรรมะนั่นให้ถูกต้องนี่คือหน้าที่แล้วไม่ต้องกลัวหน้าที่จะมีผลสมควรแก่หน้าที่แต่ว่าเรามีหน้าที่โดยเฉพาะตามแบบของพุทธบริษัทดังนั้นต้องมีธรรมะให้ตรงตามหน้าที่ของพุทธบริษัทโดยทำให้ธรรมะนั้นอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือต้องมีธรรมะให้ทันแก่เวลาเรื่องที่ได้กล่าวแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมาวันนี้ก็จะได้กล่าวโดยหลักที่ว่ามีธรรมะให้ทันแต่เวลานั่นจิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวลาที่ละเอียดที่สุดคือเป็นเวลาแห่งขณะจิตจึงต้องมีอุบายที่จะมีธรรมะคือมีสติสัมปชัญญะนั้นให้ทันแก่ขณะจิตขอให้เข้าใจให้ชัดเจนอยู่เสมอว่าธรรมะทันแก่เวลาหรือมีหน้าที่ทันแก่เวลานั้นมันหลายขนาดกระทั่งว่าทันแก่ชีวิตความตายในชาติหนึ่งกระทั่งแก่วัยเช่นปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยทั้งทันกับความต้องการเฉพาะเรื่องนั้นๆในวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นมันยังหยาบแล้วเป็นเรื่องทั่วไปซึ่งพอจะเข้าใจกันได้เองแล้วทีนี้ก็มีเรื่องที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือว่ามันเรื่องที่เกี่ยวกับขณะของจิตซึ่งเร็วจนไม่รู้จะวัดกันอย่างไรด้วยเครื่องมือวัดตวงตามธรรมดานี่ต แต่ก็พอจะเข้าใจกันได้ว่ามันหมายถึงขนาดจิตครั้งหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาแก่เราอย่างลึกซึ้งเช่นเราไม่รู้สึกตัวทันท่วงทีในขณะที่มีเรื่องให้โกรธแล้วก็ไปโกรธจะแล้วไม่ยับยั้งไว้ได้ทันท่วงทีที่มีเรื่องให้รักก็ไปรักจะแล้วไปเรื่องให้เกลียดก็เกลียดจะแล้วมีเรื่องให้กลัวก็กลัวจะแล้วนี่เป็นต้นซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับคนที่ตั้งใจจะทำอะไรให้ดีที่สุดถ้าเป็นคนโง่คนอันธพาลคนหลงก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องอย่างนี้หรือจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นนี้โดยที่เขาถือไปว่ามันเป็นสิ่งที่จัดการไม่ได้ที่ดีนี่เราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงมีความเชื่อแน่ไปในทางที่ว่ามันทำได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้การมีธรรมะคือมีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่ขณะจิตนั้นซึ่งเร็วมันก็สายฟ้าแลบนี่เป็นเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้สิ่งแรกที่จะนึกถึงกันก่อนก็คือว่าปัญหาที่มันมีอยู่จริงปัญหาที่มีอยู่จริงในกรณีที่กำลังพูดนี่ก็หมายความว่าโลกนี้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งตลอดเวลาเนี่ยมันมีสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าสักห้าอย่างก็พอแล้วเอามาเป็นตัวอย่างจะต้องมองให้เห็นหรือยังรู้สึกเป็นจริงว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้รักมีพวกหนึ่งซึ่งก็เป็นปัญหามากเป็นกิเลสประเภทที่ทำอันตรายมากและลึกซึ้งด้วยที่สิ่งที่ทำให้โกรธนี่ก็รู้จักกันดีเพราะว่ามันเคยโกรธอยู่เป็นประจำนี่เกลียดนี่ก็ไม่ใช่เล่นคนขี้เกลียดนั่นมันเป็นคนที่หาแผ่นดินอยู่ยากนี่ก็กลัวสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวไม่ได้หมายถึงแต่เพียงสิ่งซึ่งมันเป็นของอยู่ข้างนอกเป็นวัตถุเป็นสัตว์เป็นบุคคลแบบนี้แต่มันยังหมายถึงสิ่งข้างในคือความรู้สึกในใจแล้วก็เรื่องเศร้าหมายความว่าไอ้เรื่องที่ทำให้เศร้าให้พ่อแท้ให้อ่อนเพลียให้ร้อยกำลังนี่มันก็มีอยู่ทั่วไปทั้งข้างนอกและข้างในที่จะเกิดขึ้นมาเองและยังจะต้องสังเกตดูอีกขั้นหนึ่งคือถึงกับรู้สึกว่าปัญหานี่บางทีมันก็มีขึ้นมาอย่างที่ไม่มีเหตุผลบางทีว่าตื่นนอนขึ้นมาท่านก็รู้สึกมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสี่ห้าอย่างนี้ที่จะเป็นเรื่องรำคาญใจเป็นเรื่องเศร้าเรื่องละเหี้ยละห้อยเจียมาตั้งแต่แรกตื่นนอนแต่ที่จริงนั่นมันก็มีเหตุผลแต่มันออกมาอย่างที่เราไม่รู้จักเพราะเหตุผลมันเป็นอย่างไรปัญหาอย่างนี้มันมีได้แม้แต่คนที่หมดปัญหาอื่นแล้วเช่นร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วเป็นผู้มีอำนาจวาสนาเป็นแล้วก็ตามก็ตั้งมาเป็นเทวดามันก็เป็นสิ่งที่มีไ มันก็ลองคิดดูว่ามีใครบ้างที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นปัญหาถ้าจะมีปัญหาแต่เรื่องธรรมะจริงอย่างนี้มันก็ไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะจริงหรือการงานในหน้าที่แต่เราก็ไม่พ้นไปจากการที่มันจะดังเกิดความรู้สึกในรักโกรธเกลียดตัวเศร้านี่เหมือนกันกระทั่งมันจะชินเป็นนิสัยมันจึงออกมาโดยไม่มีเหตุผลถ้าก็มีใครที่ไหนสมาคมใดหรือว่ามีการศึกษาที่ไหนที่จะหยิบปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาต้องแบบแก้ไขบางทีจะมีแต่การมองข้ามไปแต่มันเป็นในความไม่รู้อย่างหลับหูหลับตาถ้าเราจะค้นใจกับปัญหาเหล่านี้ให้มากเราก็จะรู้จักเรื่องของจิตนั่นแหละดีขึ้นจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับจิตได้หมดในทุกอย่างในทุกระดับมีปัญหามีอยู่อย่างนี้ตัวไปในโลกนี้เราต้องมีความรู้ชนิดที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้นี่มาอยู่ในรูปของปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถจะสกัดกั้นในความรู้สึกที่เลวร้ายหลายๆอย่างเหล่านั้นให้มันหยุดไปได้หรือว่าถึงกับไม่มันเกิดขึ้นมาได้จึงมีเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้โดยหัวข้อที่ว่าอุบายในการมีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่ขณะจิตอยากจะพูดถึงคำว่าอุบายสักเล็กน้อยก็บางท่านอาจจะไม่ทราบหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้ในภาษาธรรมะนี่จะเต็มไปด้วยคำว่าอุบายก็เหตุใดก็เหตุว่ามันเป็นเรื่องธรรมจับจิตคือสิ่งที่ไม่เห็นตัวจับตัวมาดูไม่ได้ไม่ใช่วัตถุมันยิ่งกว่าละเอียดคือถ้าละเอียดบางทีก็พอจับตัวมาได้แต่นี่มันยิ่งกว่าละเอียดซึ่งมันเป็นประเภทนามธรรมจะทำกับเรื่องที่มันไม่ตัวตนเหมือนกับผีอย่างนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิเศษและเก่งกว่าธรรมดามากดังนั้นจึงได้ใช้คำว่าอุบายสมัยใหม่อุบายที่จะทำกับจิตชนิดนั้นชนิดนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าจิตมันไม่มีตัวตนยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเราเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าอานาปานสตินี่มันก็เป็นอุบายเราจะทำจิตให้เป็นสมาธิเราจะไปจับตัวมันมาปั้นมาบีบมาทำได้ยังไงมันไม่มีมันเป็นนามธรรมมันจึงมีอุบายที่จะเข้าถึงจิตโดยการกระทำทางความทางร่างกายมันจะกระทำกับร่างกายโดยตรงมันก็ยากจึงทำโดยสิ่งซึ่งเนื่องกันอยู่กับร่างกายเช่นลมหายใจเราจึงฝึกการบังคับลมหายใจได้ก็เป็นอุบายที่บังคับกายเนื้อหนังนี้ได้แล้วมันเป็นเรื่องไปถึงจิตจึงบังคับจิตได้ทีหนึ่งนี่คือลักษณะเป็นลักษณะสองสิ่งที่เรียกว่าอุบายในภาษาธรรมะนี่เป็นคำที่ดีเป็นคำที่ต้องใช้หมายถึงสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีและต้องใ แต่ในภาษาไทยเราถ้าคำนี้มันเป็นคำที่ความหมายเป็นทางไม่ซื่อตรงนั่นก็คือถือว่ามันเป็นเรื่องของภาษาไทยภาษาคนไม่ใช่เรื่องในภาษาธรรมะถ้าในภาษาธรรมะเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าอุบายไม่ต้องเติมคำว่ากุศลอกุศลอะไรอุบายแล้วก็เป็นอนาจารย์ตั้งเป็นคำกลางอุบายจะทำแต่ลมหายใจมีผลลงไปถึงร่างกายและจิตด้วยเป็นต้นท่านจะมีวิธีการมีเคล็ดมีอะไรในขนาดลึกซึ้งเป็นเทคนิคอย่างยิ่งในทางจิตนั่นเพื่อจัดการกับสิ่งที่มีกว่าจิตนี่คืออุบายที่จะมีสติสัมปชัญญะให้ทันแต่ขณะของจิตทีนี้ต่อไปเขาจะพูดถึงเรื่องของตัวจิตควรจะถือตามหลักธรรมดาสามัญที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตที่มันมีอยู่สองระดับคือเต็มสำนึกกับไม่เต็มสำนึกคำว่าจิตอย่างนี้ก็ทำภาษาอังกฤษคือว่า consciousness ไม่ใช่คงจะคำว่า mind consciousness ที่บางทีก็มันซับเท่านั้นเองคือครึ่งหรือไม่เต็มเป็นซับ conscious ก็เป็นเต็ม consciousจิตของเราตามปกติธรรมดาสามัญที่ควรจะรู้จักกันว่านั้นมีอยู่สองระดับอย่างนี้บางทีก็เต็มสำนึกบางทีก็ไม่ถึงเต็มสำนึกคือรู้สึกโดยตรงไม่ได้ที่มันเต็มสำนึกเนี่ยรู้สึกไปเต็มที่เรารู้สึกตามรู้เรารู้สึกต่อความรู้สึกคิดนึกของเราได้เต็มที่แล้วก็ถึงกับมีเจตนาร่วมอยู่ในความรู้สึกคิดนึกนะจากนั้นจึงจัดเป็นมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้สำหรับจิตเต็มสำนึกส่วนจิตใต้สำนึกนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เต็มตามความรู้สึกและไม่รู้สึกหรือสั่งไปแต่มันก็มีอยู่ภายใต้เรื่องนี้คนนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นคว้าทดลองกันมากเพื่อจะใช้ประโยชน์แต่เราก็ไม่ต้องถึงขนาดจะค้นกันอย่างวิทยาศาสตร์ค้นกันอย่างในความรู้ธรรมดาสามัญที่จะอบรมมันได้อย่างไรโดยอุบายที่มีใช้อยู่ในหมู่พุทธบริษัทแล้วกันซึ่งก็จะได้พูดกันตามสมควรถ้าว่าความสมบูรณ์แห่งสติและสัมปชัญญะนั้นมันเนื่องกันอยู่ทั้งเต็มสำนึกและใต้สำนึกนั่นเองถ้าเราสามารถจะควบคุมใต้สำนึกได้โดยวิธีที่ฉลาด มันยิ่งมีประโยชน์มากน่าอัศจรรย์ถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์นาทีเดียวเช่นเราตื่นขึ้นมาอ่อนเพลียละเหี่ยนี่มันก็เป็นผลของจิตใต้สำนึกถ้าเราฝึกดีนะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับประโยชน์มากเช่นเราจะสามารถควบคุมอะไรได้แม้ในเวลาหลับหรือแม้ที่สุดเราจะตื่นนอนให้ตรงเวลาที่เราต้องการไม่ผิดแม้แต่หนึ่งนาทีอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝึกได้อย่างนี้มันเป็นพวกใต้สำนึกนะถ้าว่าอบรมไว้ดีมันก็มีจิตเต็มสำนึกนั่นได้ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ในกรณีที่ว่านี่สติสัมปชัญญะนี่มันจะให้สมบูรณ์จริงๆแล้วมันต้องสมบูรณ์ทั้งเต็มสำนึกและใต้สำนึก ถ้ามีใต้สำนึกนั้นเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราให้จิตเต็มสำนึกนั้นตรงหรือดีหรือสมบูรณ์เต็มไปตามความประสงค์ด้วยที่ว่าที่จริงแล้วไอ้คนเรานี่รอดชีวิตอยู่ได้เพราะระบบจิตใต้สำนึกที่มันทำให้นึกอะไรได้รวดเร็วส่งออกมารวดเร็วจึงไม่คลั่งพลาดจึงไม่อะไรหลายอย่างที่มันช่วยอยู่ได้โดยระบบใต้สำนึกถ้าเราจะนึกดูว่าบางเรื่องเราเคยถูกคละเป็นความเจ็บปวดหรือว่าลำบากที่หายเราเกิดความเข็ดหลาบอย่างแท้จริงไอ้ความรู้ที่เป็นความเข็ดหลาบนั่นมันอยู่สำหรับช่วยต่อไปไม่ให้ผิดได้อีกก็เป็นเรื่องระบบใต้สำนึกหรือว่าเราละอายความชั่วถ้าไม่ถึงระบบใต้สำนึกเราก็ยังไม่ใช่จริงเราจะสังเกตได้ในความฝันในความฝันนั้นเป็นระบบใต้สำนึกและแท้จริงกว่ามันไม่อยู่ใต้ความควบคุมของเจตนาให้วัดความดีแห่งความเลวของตนด้วยความฝันกันไว้บ้างซึ่งมันไม่ไปหลอกเมื่อเราตื่นอยู่อย่างนี้เราแสดงละครก็ได้หรือว่าแม้ว่าเราจะทำได้ดีมากจนไม่มีตำหนิที่เกียนได้ในระบบเป็นสำนึกแต่ทำไมความฝันบางอย่างมันยังเลวอยู่มากคือมันยังมีสภาพที่เลวมากเป็นคนมีกิเลสนะมีอะไรต่างๆมันจะต้องหมดความชั่วหมดอะไรลงไปถึงระบบใต้สำนึกจนไม่มีการฝันเลวนะถึงจะเรียกว่ามันสมบูรณ์ดูให้ละเอียดจนเรื่องไปสักสองสามเรื่องนะเรารู้สึกระมัดระวังใต้สำนึกความระมัดระวังนั่นที่มาจากความกลัวความเข็ดหลาบเนี่ยมันระมัดระวังได้จนกระทั่งว่าไม่ต้องเจตนาคือไม่ต้องทำความรู้สึกมันเป็นอย่างคอยระมัดระวังเต็มที่มันก็ระมัดระวังของมันไปได้เองเนี่ยมันเป็นความเคยชินที่มันซ่อนอยู่ใต้สำนึกความละอายบาปความกลัวบาปถ้ามีกันแท้จริงมันจะมีถึงใต้สำนึกนี่ก็สันดานของมันจากละอายบาปกลัวบาปมากทีเดียวมันก็ง่ายเลยในการที่มันทำอะไรไม่ได้อย่างเร็วๆนะมันทำไปไม่ได้เองความอยากดีอยากก้าวหน้าอยากเจริญเนี่ยไปค้นดูมันอยู่ใต้สำนึกมากทีเดียวไอ้ที่มันคิดออกมาด้วยเจตนานี่มันเป็นเพียงปฏิกิริยาอยากไอ้ความรู้สึกแท้จริงที่มันอยู่ใต้สำนึกอยากจะน่าให้สังเกตไอ้ความพอใจตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของความรู้สึกที่เป็นสุขถ้าเราไม่รู้สึกพอใจตัวเองในความหมายใดก็ตามจะไม่มีความรู้สึกที่เป็นสุขเลยสำหรับคนเราถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขอย่างอื่นก็เป็นเรื่องรู้สึกหลอกนะความรู้สึกเป็นสุขที่มาจากความพอใจตัวเองนี่มันจริงซึมซาบไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวอยู่ในส่วนลึกแม้แต่หลับมันก็ยังสบายทีเดียว มันไม่สะดุ้งมันไม่ฝันร้ายทีนี้ที่จะต้องดูกันให้ดีก็คือผลของการศึกษาของการฝึกฝนต่างๆมันเก็บไว้ใต้สำนึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราทำอานาปานสติกรรมฐานนี่ก็ได้ผลจะตามลำดับชั้นตามลำดับขั้นมันเก็บผลนั้นไว้ใต้สำนึกคือความที่ทำได้เนี่ยมันจะเก็บไว้ใต้สำนึกถ้าจึงลงมือในขั้นต่อๆมานั้นเป็นการทำได้ทันทีต่อจากที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องมีความเคยชินหนักข้าวนึกว่ากลายเป็นของง่ายไปคือเป็นนิสัยไปมันก็จะแยกในความรู้สึกทางจิตใจเนี่ยทุกๆอย่างออกเป็นสองชั้นคือเป็นชั้นที่กระทำลงไปจริงๆโดยจิตเต็มสำนึกนั่นเป็นการทำได้จนชินที่เราเก็บไว้ใต้สำนึกดังนั้นความมีสติสัมปชัญญะนี่ก็จึงถูกเป็นสองชั้นคือความมีสติกับความเคยชินแห่งการมีสติการมีสตินี่เราต้องควบคุมต้องฝึกมันในเรื่องการมีสติแต่พอเราทำไปมากเข้ามากเข้ามันเกิดความเคยชินเป็นการเคยชินหรือความเคยชินแห่งความมีสติเนี่ยมันจะเป็นผลดีของตอนนี้หรือนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติแท้ๆเราเป็นได้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเลวและฝ่ายดีเช่นเราโกรธข้างหนึ่งมันก็จะสร้างความเคยชินสำหรับจะโกรธเพิ่มไปนิดหนึ่งพอเราโกรธหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งมันก็มีความเคยชินแห่งการที่จะโกรธนั่นแหละมากมันจึงโกรธได้เร็วโกรธได้ง่ายโกรธได้ในขณะจิตมือกับสายฟ้าแลบนั่นคือความเคยชินที่จะสะสมไว้ทุกทีต้องรู้จักตัวกันบ้างความรักเหมือนกันไปรักสักทีมันจะมีความเคยชินในความที่จะรักแรงขึ้นง่ายมากขึ้นความโกรธเหมือนกันจะเคยจะชินในการโกรธความเกลียดเหมือนกันความกลัวเหมือนกันความเศร้าเหมือนกันในส่วนที่เป็นการกระทำอย่างเต็มสำนึกนี่ก็เรียกว่ากิเลสโดยตรงเช่นความโกรธก็เรียกว่าโกรธความรักก็เรียกว่าราคะส่วนความเคยชินที่เก็บไว้ใต้สำนึกนั่นเราเรียกว่าอนุสัยฉันรู้จักความแตกต่างคำว่ากิเลสและคำว่าอนุสัยเพียงกิเลสคือสิ่งที่ปรุงขึ้นมาเป็นสังขารเปล่าๆส่วนอนุสัยนั่นคือความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นราคะถ้าเป็นกิเลสก็เรียกว่าราคะถ้าเป็นอนุสัยก็เรียกว่าราคะอนุสัยราคะอนุสัยความโกรธก็เรียกว่าความโกรธเราสั้นเรียนความเคยชินก็เรียกว่าโคทานุสัยนะควรจะเรียกอย่างนั้นแต่เขาก็เรียกคำอื่นเนี่ยปฏิภาณุสัยถึงตอนโมหะความโง่ทางโง่ที่เรียกโมหะแต่ความเคยชินเรื่องมันก็เรียกว่าอวิชชานุสัยอนุสัยของโมหะนั่นเรียกว่าอวิชชานุสัยนี่ฝ่ายเลวกลัวให้มากจะไปทำให้มันบ่อยมากย้อนมันเกิดบ่อยมากเพราะเกิดทีไรมันเพิ่มความชินทีหนึ่งเสมอเพิ่มความเคยชินครั้งหนึ่งเสมอจนมันมากจนมันเร็วจนมันแก้ยากควบคุมยากด้วยดีที่ฝ่ายดีเช่นไม่โกรธไม่รักไม่โกรธไม่หลงนี่มันก็เป็นอนุสัยจากนั้นมันการแตกเขาไม่เรียกอนุสัยแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งในที่นี้จะพอเรียกเพียงว่าความเคยชินซึ่งความมีสติก็เป็นของดีอย่างหนึ่งเป็นเรื่องสติตัวทำจนเกิดความเคยชินเป็นบารมีในการที่มีสตินั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการมันให้มีสติทั้งสองความหมายคือสติตามปกติเป็นสำนึกคือสติคือความเคยชินแห่งการมีสติซึ่งเก็บไว้ใต้สำนึกทีนี้ข้อที่ว่าจะมีสติให้ทันแก่ขณะจิตนั่นก็มันก็ง่ายจริงถ้าว่าเรามันมีทุนสำรองที่เก็บไว้มากคือความเคยชินที่จะมีสติเราเก็บไว้มากมันก็ง่ายที่จะมีสติในเมื่อมีอารมณ์มากระทบข้างตรงนี้อยากจะเล่าเรื่องนิดหน่อยที่ว่าจิตกับสติเนี่ยมันทำงานกันอย่างไรแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไกลออกไปยังเป็นเรื่องอภิธรรมแต่ก็มันไม่มากมายนักถ้าเราไม่จิตที่เป็นพื้นฐานแล้วก็จิตเฉยๆซึ่งก็เรียกว่าภวังคจิตจิตประจำชีวิตนั่นไม่มีความหมายอะไรแต่มันไม่แสดงตัวได้ยากเพราะว่าแสดงทีไรมันแสดงออกมาพร้อมกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกสมัยนั้นการที่มีความคิดเป็นความคิดอันหนึ่งเป็นไอเดียอันหนึ่งมันเพียงไม่มีความหมายอะไรนอกจากว่ามันรู้สึกที่เฉยเพราะว่าจิตนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกผสมกันมาเสร็จพร้อมกับจิตมันล้วนมันก็เป็นจิตที่รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถ้าว่าให้สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนั่นใดกับเจตสิกคือสติที่อบรมไว้มากนี่ไงมันผสมกับจิตขึ้นมาในขณะนั้นมันก็เป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติซึ่งตามธรรมดามันก็ทำงานเร็วมากมันก็สายฟ้าแลบอยู่แล้วแต่ยังเป็นไปได้นะฮะว่าเราอบรมในความมีสติหรือความเคยชินในสติไว้เป็นประจำมันจึงโล่งขึ้นมาพร้อมกันได้ทั้งเจตสิกที่เรียกว่าสติผสมกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตล้วนๆแล้วก็ออกมาเป็นจิตที่มีสติทันเหตุการณ์จิตแท้ๆมันก็ออกมาไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกก็เลยเหมือนกับไม่ออกมาไอ้เจตสิกแท้ๆมันก็ออกมาไม่ได้ถ้ามันไม่ออกมาพร้อมกับจิตนั่นไอ้ที่เป็นความคิดความหมายหนึ่งอันเดียไอเดียอันหนึ่งมันมาพร้อมกันแล้วผสมกันมาเสร็จแล้วทั้งจิตและเจตสิกสติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะอะไรแบบนี้มีมากมากอย่างนึงถ้าทำบัญชีก็มีทั้ง50กว่าอย่างแต่ละอย่างละอย่างนี่มันจะเกิดผสมจิตขึ้นมาเป็นจิตชนิดหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งตั้งมากมายหลายจิตหรือถึงร้อยกว่าอย่างทีนี้ก็ดูถึงสิ่งที่เราเจตสิกที่จะผสมจิตเกิดขึ้นนี่สำคัญถ้าเราอบรมบ่มกันแต่เจตสิกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเจตสิกที่มีชื่อว่าสติและสัมปชัญญะหรือหิริโอตตัปปะเรียกก็ได้ให้มันคล่องแคล่วให้มันมากเพราะว่านั่นแหละโอกาสที่เราจะมีสติทันแก่ขณะจิตได้โดยง่ายเมื่อสิ่งที่มาทำให้รักสดีให้โกรธให้เกลียดให้เคยดีมาเผชิญหน้าเข้าสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นทันเวลาเราจะเผชิญกับสิ่งที่มาทำให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวจนกระทั่งไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวนี่มีความปกติอยู่ได้แล้วมันก็ปลอดภัยแล้วมันก็สามารถจะ ตัดสินใจได้ดีด้วยเราควรจะจัดการอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ต้องจัดการเลยก็ไม่ต้องจัดก็ได้ยกตัวอย่างที่ไม่เคยมีใครเชื่อเมื่อเดินไปในป่าพบเสือจะทำอย่างไรมันก็เคยมีแต่ความรู้สึกที่จะกลัวเสือในอยู่บ้านกินเป็นนิสัยมันก็กลัวเสือวันนี้ดีพอมันก็เป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงทุกข์จะไม่รู้ว่าจะทุกข์อย่างไรก็อย่างนี้เสือที่วันนี้ไม่พ้นถูกเสือกินอย่างนี้แต่ถ้าจะเป็นผู้ฝึกสติไว้ดีมันก็ไม่ต้องกลัวก็ได้ไม่ต้องเกิดความรู้สึกที่เป็นกลัวแต่เกิดความรู้สึกที่เป็นสติสัมปชัญญะนี่เป็นรู้สึกว่าจะทำอย่างไรเป็นนี้อย่างไรจะขึ้นเป็นว่าอย่างไรก็ขึ้นไปโดยสติสัมปชัญญะไม่จะขึ้นด้วยความกลัวซึ่งเป็นเหตุให้ทำไม่ได้ดีหรือผิดถูกอย่างนี้เป็นต้นผลของการที่ว่าสุขสติสัมปชัญญะดีก็ไว้มันไปเด็กไปถึงอย่างนี้ที่สติสัมปชัญญะนี่ก็พูดแล้วว่าต้องพร้อมกันทั้งเต็มสำนึกและใต้สำนึกจริงเจียเรียกว่าสมบูรณ์ที่เป็นใต้สำนึกสะสมไว้โดยการมีสติอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอในทุกกรณีมันจะสะสมไว้ใต้สำนึกที่นี่ออกมาเป็นกิจจะลักษณะมีค่ามากเมื่อสิ่งนั้นหรือปัญหานั้นมันได้เกิดจริงๆแต่ที่นี่มันก็ยังมีหนทางที่ต้องช่วยให้โอกาสแก่การที่มันจะประสานงานกันระหว่างจิต สองคนชนิดนี้จะคิดถึงว่าจะคิดถึงข้อที่ว่ามีจิตเต็มสำนึกกันอย่างไรก่อนแล้วมันก็มีอุบายอยู่หลายอุบายหลายระดับนับตั้งแต่ว่าเป็นการป้องกันแต่ทีแรกเลยถ้าเรากลัวจะเสียท่าแต่กิเลสแต่อารมณ์อะไรต่างๆเราก็ยังมีอุบายตั้งแต่ขั้นต้นที่สุดก็คือเราอย่าไปหามันสิก็มีเจตนาโดยตรงที่จะเว้นจากสิ่งนั้นเสียแล้วเราเว้นจากอโคจรไอ้ที่ตรงไหนหรือบุคคลชนิดไหนหรืออะไรที่มันจะทำให้เราเสียหายในทางจิตใจเราอย่าไปสิ นี่เป็นข้อแรกพูดแล้วก็เหมือนกำปั้นทุบดินจะเป็นบุคคลก็ตามสถานที่ก็ตามที่มันจะทำให้เกิดกิเลสเขาเรียกว่าอโคจรอย่าไปหามันสิในชั้นแรกเรายังไม่เป็นนักมวยเต็มที่ก็อย่าไปหาอันตรายสินี่ข้อหนึ่งควรจะสื่อจะจำไว้ว่าอย่าเข้าไปหาไอ้สิ่งที่เป็นที่ตั้งทางกิเลสนี่ที่ท่านต่อมาท่านที่สองถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปหาก็ทำความรู้สึกตัวล่วงหน้าหน่อยสิว่าถ้าเข้าไปที่นั่นที่อโคจรนั่นมันจะมีอะไรมันก็ทำความรู้สึกตัวล่วงหน้ามันก็เตรียมพร้อมเมื่อเราจะเข้าไปในที่ที่มันมีอันตรายทีนี้ชั้นสามนี่ก็คือว่ามีกำลังจิตเตรียมกำลังจิตให้มันเข้มแข็งมันเป็นสมาธิเป็นอีควิลิเบียมมาเป็นปกติที่สุดตามภาษาจิตเขาเรียกว่ามันเข้มแข็งคือมันสมดุลมันอะไรอยู่เป็นปกตินี่เมื่อเข้าไปเผชิญหน้ากับไอ้สิ่งที่เป็นข้าศึกเป็นอารมณ์ร้ายให้เกิดกิเลสหรือจะเข้าไปหาบุคคลที่เรากลัวหรือจะไปหาเจ้านายมันก็เหมือนกันก็ต้องมีหลักการอย่างเดียวกันที่ถ้ามันเผชิญกันแล้วว่ามันอันดับต่อไปก็มันจะอันดับที่สี่นี่ก็ต้องมีระยะที่เราจะยับยั้งสำนึกให้เต็มที่ที่เขามีในนิทานสุภาษิตตอนเด็กว่านับสิบก่อนถ้ามันกระทบกับอารมณ์นั้นแล้วก็อย่าเพ้อต้วนกลับไปในทันที มีสติสัมปชัญญะที่ยับยั้งเวลาพอตั้งตัวก็เรียกว่ารับสิทธิ์ก่อนที่เราเอาอะไรไปกับตัวท่านตอบให้นึกถึงว่าเรามีอะไรไปกับตัวมันก็มีอาวุธมีเครื่องรางติดเนื้อติดตัวไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นกุศลที่มันตรงกันข้ามกับไอ้เรื่องของกิเลสนั่นก็คือธรรมะที่เราฝึกไว้ดีแล้วมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นในกรณีที่ต้องมีเมตตาอยู่ในใจอย่างเข้มแข็งเป็นสมาธิจะเข้าไปหาอารมณ์ร้ายนั่นก็ต้องมีจิตอยู่ในใจมันเป็นเครื่องรางบางคนคนเขาเอาชอบเอาเครื่องรางมาแขวนที่คอเป็นพระองค์เล็กๆนี่นั่นก็เรียกว่ามันเป็นลักษณะของการใช้เครื่องรางแต่มันเป็นเรื่องภายนอกมันเป็นเรื่องอาศัยความเชื่องมงายโดยเสียในที่สุดที่เราก็มีเครื่องรางที่แท้จริงที่ดีเป็นธรรมะที่มันตรงกันข้ามกับปัญหาแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าสติธรรมจัญญะเหมือนกันธรรมจิติธรรมจัญญะเนี่ยเป็นเครื่องรางดุนแรกที่จะต้องมีแต่ตอนนั้นมันจะมีอะไรบ้างก็มีไปตามเรื่องของมันเป็นความเมตตาความอะไรก็ที่จะช่วยจิตเป็นปกติยิ่งขึ้นอีกที่สิ่งสุดท้ายที่จะทำความสำนึกก็เรียกว่ามันต้องแน่ใจว่าเราสู้อย่างไม่ยอมแพ้เราสู้อย่างไม่มีตัวตนที่จะตายเราสู้อย่างไม่มีตัวตนที่จะแพ้อย่างนี้เรียกว่าความรู้เรื่องอนัตตาเรื่องจิตว่างเรื่องสุญญตาที่มันจะช่วยได้ที่จะสู้อย่างไม่มีตัวตนสำหรับจะตายสำหรับจะแพ้นั่นเลยเป็นเรื่องของปัญญาสูงสุดในกรณีนั้นในเวลานั้นที่นี่เรามักจะพูดในคำที่คนก็ฟังไม่ค่อยถูกว่าตายแล้วก่อนตายแล้วมันไม่ตายอีกใช่ไหมจนตายแล้วก่อนตายเนี่ยมันเต็มไปด้วยสติปัญญาคือมันมีตัวผู้ที่จะกลัวมันเลยไม่มีความหวั่นไหวไปหมดการมีสติเข้าไปเผชิญหน้ากับอารมณ์และกิเลสเต็มทั้งนี้ต้องมีเทคนิคกันอย่างนี้นับถึงจะป้องกันไม่ไปถ้าจำเป็นต้องไปก็รู้ตัวล่วงหน้าเตรียมพร้อมนี่ก็มีจิตเข้มแข็งเป็นสมาธิจะยับยั้งเป็นให้มีเวลาที่จะมีความรู้สึกสมบูรณ์อย่าบุกเข้าไปทันทีก็มีธรรมะที่เป็นของแก้กันได้เป็นเครื่องรางนี่ถ้าชั้นสูงสุดเราทำได้นะซึ่งมันทำยากก็คือว่าทำให้จิตว่างปราศจากตัวกูของกูแต่ว่าเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาความมีสติเต็มสำนึกมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงว่ามันต้องประสานงานกันในระหว่างจิตเป็นสำนึกกับจิตใต้สำนึกหลักอันนี้มันมีความสำคัญอยู่หลายข้อเช่นว่าเราจะต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีได้ตามสัญชาตญาณการที่การจะมันทำงานร่วมกันกับสติปัญญาเต็มสำนึกกับสติปัญญาใต้สำนึกเนี่ยมันทำได้โดยสัญชาตญาณถ้าเราถือว่าเราสะสมไอ้ความรู้ใต้สำนึกไว้เรื่อยตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวต้องตามธรรมชาติหรือจะเรียกว่าตามสัญชาตญาณก็ดีการประสานงานกันระหว่างจิตเต็มสำนึกกับใต้สำนึกมันทำอยู่เองแล้วท่านเหลืออยู่แต่ว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่านั้น ทีนี้ก็ดูว่าให้มันดีดีขึ้นคือให้มันกลมกลืนกันคือให้มันช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีขึ้นสิ่งที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นนั้นต้องกลมกลืนกันคือสมสัดส่วนกันถ้าอย่างหนึ่งมันดีน้อยอย่างอีกอย่างมันดีเกินไปมันเข้ากันไม่ได้นี่คำนี้ก็สำคัญเหมือนกันที่จะกลมกลืนกันในการประสานกันภาษาธรรมะก็มีไว้เฉพาะเรียกว่าสมังคีสมังคีแปลว่ามีส่วนหรือมีองค์ประกอบที่เสมอกันจึงจะทำหน้าที่นั้นได้เช่นอริยมรรคมีองค์8มีเห็นชอบความเห็นชอบดำริชอบมันเป็นคนทั้ง8อย่างนั้นต้องไม่เลื่อมล้ำแก่กันและกันต้องพอดีแก่กันและกันจึงจะเกิดเป็นธรรมะวิเศษขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าสมังคีทั้งแกงแกงหนึ่งจะอร่อยก็ต้องมีสมังคีระหว่างเครื่องแกงที่แม่ครัวก็ทำมาดีกันจิตใต้สำนึกกับเป็นสำนึกเนี่ยถ้ามันกลมกลืนกันดีเป็นสมังคีมันสำเร็จทุกทีไปบางทีจิตใต้สำนึกมันมาไม่ทันจิตเต็มสำนึกมันกลัวฉันแล้วมันประมาทฉันแล้วมันกลัวสั่นฉันแล้วอะไรนี้เป็นต้นหรือมันกล้าบ้าบินเกินไปมันก็ต้นแต่ว่ามันประสานงานกันไม่ถูกต้องเท่านั้นเองถ้าใครรู้ไว้โดยว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขปรับปรุงได้โดยทั่วไปเขามักจะถือกันว่านิสัยอุปนิสัยนี่เป็นสิ่งตายตัวนี่ผมอยากจะพูดว่ามันโง่ที่มันเห็นอย่างนั้นแล้วมันพูดอย่างนั้นผมจะผิดก็ได้แต่ผมนั่นตอนที่สังเกตมาศึกษามาได้รู้สึกมาว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้สิ่งที่เรียกว่านิสัยก็ตามอุปนิสัยก็ตามคือของเดิมกับของชินเพิ่มขึ้นใหม่อุปนิสัยก็ตามอุปนิสัยก็ตามมันสร้างเพิ่มได้มันแก้ไขได้และมันทำลายได้อะไรไอ้ส่วนที่เราไม่ประสงค์เนี่ยเราทำลายเสียก็ได้เราจะเพียงว่าเป็นสิ่งที่สร้างได้ครับปรับปรุงได้ก็พอทีนี้มันก็ต้องมีความเหมาะสมแห่งเวลาคือมันรวดเร็วเกินไปมันก็ฟ้าแลบถ้าอันหนึ่งมาช้าไปมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ทั้งจิตใต้สำนึกที่อบรมไว้ดีแล้วมันมีสมรรถภาพมากมันจะขึ้นมาทันกับเวลาเสมอทั้งจิตเต็มสำนึกจึงทำอะไรถูกหมดถ้าด้วยดีในที่สุดเราก็พบว่าอะไรๆที่สะสมไว้ใต้สำนึกนั่นแหละสำคัญที่สุดมันเป็นองค์ประกอบที่จะปรุงไอ้จิตเต็มสำนึกให้ดีที่สุดถ้าเราจะพูดว่าจิตเต็มสำนึกนี่ทั้งดุ้นนั่นเลยมันมาจากการปรุงแต่งของจิตใต้สำนึกถ้าเรารู้จักความลับของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นการง่ายแล้วที่เราจะมีสติสัมปชัญญะทันแก่ขณะจิตที่เร็วอย่างกระสานสาระในทุกกรณีที่มันจะทำให้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความอะไรต่างๆที่ไม่น่าปรารถนาถ้ามันป้องกันไม่ได้มันก็ยังแก้ไขได้เมื่อสติสัมปชัญญะมาไม่ทันในการป้องกันอันนี้เกิดแล้วแต่มันยังมาทันในการที่จะนะหรือแก้ไขสิ่งที่มันเกิดแล้วนะให้มันกลับไปมันดับไปหรือให้มันถูกทางเสียก็ยังได้นี่เราเพื่อประโยชน์จากสติสัมปชัญญะเป็นสองตอนอยู่ป้องกันอย่าให้กิเลสร้ายมันเกิดขึ้นตอนหนึ่ง ถ้ามันป้องกันไม่ทันมันเกิดแล้วมันก็มีความรู้สึกที่จะทำลายเนี่ยจะระงับไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเสียทีหนึ่งจนในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นในพระพุทธศาสนานี้จึงถือหลักว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีและทุกเมื่อแม้ในเรื่องโลกโลกธรรมะกินกำลังการสติในทุกกรณีในทุกเวลาในทุกสถานที่ที่แม้ในเรื่องที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ก็ต้องการสติในทุกกรณีทุกเวลาทุกสถานที่ไม่มีอะไรที่จำเป็นเหนือมากเท่าสติเป็นหลักในพุทธศาสนาที่เวลารู้จักใช้ความลับของธรรมชาติอันนี้คือจิตเต็มสำนึกและจิตใต้สำนึกจะต้องประสานกันอย่างไรแล้วเราก็ต้องสำเร็จประโยชน์ที่เรียกว่ารู้สึกทันท่วงทีแม่ในขณะจิตมันนั่นจึงเร็วประดุจสายฟ้าแลบเมื่อมีอะไรมากระทบตาหรือมีเสียงมากระทบหูจมูกได้กลิ่นก็หัดไปหัดไปอย่างหัดเป็นนักกีฬาให้มันมีสติทันท่วงทีไม่หลงในรักหลงโกรธหลงเกลียดในสิ่งที่มากระทบตาแล้วกระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบผิวหนังสัมผัสกระทั่งเกิดขึ้นในจิตเองในส่วนลึกในทวารของจิตเองคือมโนทวารอย่างน้อยที่สุดมันจะมีสติที่ชี้ว่าหยุดนะให้ก่อนนั่นแหละคือว่านับจิตก่อนนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้ามันมีอะไรมาเกาะเราเป็นตัวแมลงมาเกาะเราเราจะปัดออกไปก่อนโดยที่ไม่ต้องดูว่าแมลงอะไรใช่ไหมเพราะมันไม่งั้นมันไม่ทันมันจะเป็นแมลงดีแมลงร้ายอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะมันเกาะปั๊บเราปัดปัดให้กระเด็นออกไปก่อนเราจึงค่อยดูอะไรก็ได้นี่มาอารมณ์มากระทบตาหูเป็นต้นนี่มันหยุดซะก่อนยังไม่รับเอามาสำหรับที่จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนั่นเป็นโอกาสที่ว่าจะป้องกันการเกิดขึ้นแห่งกิเลสหยุดไว้ก่อนทันควันนะมันง่ายกว่าที่จะไปรู้อะไรอะไรอะไรนี่มันมากเรื่องนักนี่สติก็ไม่ทันยากในการหยุดไว้ก่อนแล้วจึงดูพิจารณาแล้วจึงทำลงไปให้มันถูกกับเรื่องนั้นนั่นเราจึงหัดอุบายที่จะให้มีสติก็หยุดหรือปัดไว้ก่อนนี่เป็นอย่างมากการเจริญอนาปานสติก็คืออย่างนี้ฮะคือช่วยให้มีสติก่อนจะที่จะทำอะไรลงไปเราหัดมีสติอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าให้ก็มีสติในอิริยาบถประเภทที่เขาฝึกกันมากคือยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอกินหนอหนอถ้าไม่เข้าใจแล้วเราจะไปหัวเราะเขาเราใช้คำมันประหลาดประหลาดที่จริงมันมีความสำคัญที่สุดที่ว่าเราจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยสติเสมอจะยกเท้าขึ้นมาจะเหยียบเท้าลงไปหรือจะเอาอาหารต่อมาใส่ปากเนี่ยจะเที่ยวลงไปกินไปให้มันมีสติก่อนการกระทำเสมอไปแล้วก็มีสติที่หายใจออกหายใจเข้าคือเราไม่หายใจโดยไม่มีสติเมื่อฝึกเป็นธรรมดาสามัญไปก่อนก็ได้จะทำอะไรให้มีสตินับตั้งแต่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเราจะหยิบขึ้นมาหรือจะวางลงไปไปหัดกันสมัยมันมีสติดีกว่าเก่านั่นมันจะไม่ลืมนั่นจะไม่ลืมนี่ถ้ามันลืมใส่กลอนประตูหรือว่าวางของไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ จ้าหาอยู่อย่างนี้พอเมื่อวางมันก็ได้มีสติมันไม่มีอินเทสลงไปในสมองที่เป็นภาพชัดว่าเราได้วางอยู่ที่ตรงนี้เองถ้าเราทำสติก่อนมันก็ติดอยู่เป็นภาพที่เราไม่ลืมไม่ได้ว่าเราวางของไว้ที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องทางอารมณ์ทางจิตที่รวดเร็วรุนแรงกว่านั้นจะหลักเกณฑ์มันอย่างเดียวกันเราจะไม่ให้จิตเนี่ยมีพฤติไปโดยที่ไม่มีสติเสียก่อนท่านโนมาโวปัจจคาขณะจิตอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเลยเพื่อให้มันล่วงไปด้วยความถูกต้องอย่าให้มันล่วงไปด้วยความผิดที่ถ้าว่าชอบคาถาเลยพูดแถมพกหน่อยถ้าชอบซื้อคาถาซื้ออะไรว่างก็มีคาถานะมีคาถาสำหรับช่วยขาดสติคือประมาทประมาทนั่นคือตายขาดสติเรียกว่าประมาทแล้วก็ประมาทนั่นคือตายน่ากลัวไหมถ้าคนไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่กลัวตายอะไรได้มันก็เป็นไม่ได้ตายจริงมันยิ่งกว่าตายมันตายในความหมายที่ยิ่งกว่าตายข้าวลงคือมันเสียหายหมดในเรื่องของชีวิตจิตใจนี่เรียกว่าตายเพราะขาดสติเขาเรียกว่าประมาทในภาษาบาลีนี่ประมาทก็คือตายมันบทสวดที่เราสวดอยู่เสมอสมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางความตายเยปมัจจายถามาตาผู้ใดประมาทแล้วนั้นมีค่าถ้ากับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราให้มันสั้นๆว่าขาดสติคือประมาทประมาทนั่นคือตายถ้าเราซื้อคาถานี้อยู่มันช่วยได้มากเหมือนกันนะที่จะขาดสติมันไม่ให้ขาดสติมันช่วยสนับสนุนอีกทีหนึ่งเรื่องคาถาไม่รู้ว่ามันเป็นความตายที่เลวร้ายแห่งที่น่าอายน่ากลัวยิ่งกว่าตายข้าวโล่งตายข้าวโล่งแล้วมันตายของร่างกายของวัตถุแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องตายของความดีตายของความเป็นมนุษย์ตายของชีวิตฝ่ายวิญญาณนี่มันตายมันน่าอายน่ากลัวกว่าที่เราจะพูดถึงพระอรหันต์กันบ้างพระอรหันต์นั้นมีคำบัญญัติว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาท่านนั้นมันเป็นเรื่องจิตใต้สำนึกของท่านที่เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะตลอดเวลานั่นจึงทำอะไรจิตไม่ได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสเพราะเหตุว่าการทำลายกิเลสจะได้ไหมเพื่อทำลายอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูจะได้โดยถือเป็นมีสติโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรมายั่วให้เกิดกิเลสให้ปรุงแต่งเป็นกิเลสขึ้นมาได้มันเป็นความรู้ที่ถูกต้องอยู่ใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาอันนั่นเองคืออาการที่เรียกว่าขจัดตัวกูของกูออกไปจะได้ที่แรกท่านก็ทำสติก่อนเป็นพระอรหันต์ก็ต้องทำสติอย่างที่เราปฏิบัตินี้ยังมีสติมันสมบูรณ์มันไม่ให้โอกาสแก่การเกิดขึ้นแห่งกิเลสก็เรียกว่าพระอรหันต์ไปเสียท่านพระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีปัญหาเรียกว่าท่านมันยิ่งไปซะกว่าที่จะมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะจิตท่านเป็นตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องมีเจตนาไม่ต้องมาตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังเหมือนบุตรชนทำเป็นทหารก็แปลกอยู่เท่านั้นคือมีสติสัมปชัญญะโดยอัตโนมัติใต้สำนึกตลอดเวลามันจะเรียกว่าเรา พากันปฏิบัติตามพระอรหันต์ก็แล้วกันอย่าเห็นเป็นเรื่องคึกคักอะไรเลยผู้ที่อยากทำตามพระอรหันต์ก็จงตกลงกระทำเพื่อตนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังต้องทำอยู่ในเจตนาแล้วก็ทำให้ดีขึ้นดีขึ้นจนมีสติสัมปชัญญะทันแก่ขณะจิตที่เร็วประดุจสายฟ้าแลบที่มันได้โอกาสแก่การเกิดของกิเลสนั้นนี่การอธิบายนะก็ที่ว่าอุบายเครื่องทำให้มีสติสัมปชัญญะทันแก่ขณะจิตซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดของกิเลสหรือศัตรูนี่เป็นว่าวันนี้เราพูดกันถึงมีธรรมะให้ทันแก่เวลาธรรมะนั่นคือสติสัมปชัญญะแล้วก็ในชั้นละเอียดสูงสุดคือว่าให้ทันแก่ขณะจิตซึ่งมีความเร็วเท่าสายฟ้าแลบที่มันจะเป็นโอกาสของกิเลสที่จะเกิดขึ้นมาสติสัมปชัญญะนั่นเองจะป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสหรือแม้มันจะเผลอไปจนสุดแล้วมันก็ยังมีสติทันที่จะกำจัดมันไปให้ออกไปเสียไม่ถึงกับเป็นอันตรายเหมือนกับว่าเราเหยียบไฟเหยียบถ่านไฟนี่เป็นเรื่องทางฟิสิกส์ทางเนื้อหนังร่างกายทางประสาทเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกทันกับเวลาหดขึ้นมาเสียทันกับเวลาไม่จนกับพองสติอันแรกมันก็ระวังไม่ให้เหยียบแต่มันเผลอไปในส่วนนั้นสติอันหลังมันเหยียบลงไปแล้วมันก็ให้หดมาเสียทันกับเวลาไม่ถึงกับพองนี่เรื่องของกิเลสก็ให้เป็นอย่างนั้นจะไม่ให้โอกาสแก่กิเลสป้องกันไว้เสียถ้ามันพลาดไปบ้างพอมันเกิดก็ให้ระงับเสียทันแก่เวลาเรียกว่าทันแก่เวลาทั้งสองอย่างนะทั้งในการป้องกันและทั้งในการที่จะหดกลับเสียให้ทันแก่เวลาเป็นอันว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน